Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ TechSoft Podcast กับระดาและภัทรดานะคะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้ธุรกิจของเราเนี่ยต่างก็อยู่ในยุคที่ถูกขับเคลื่อนด้วยจำนวนข้อมูลมหาศาลหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ Big Data นะคะแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรนะคะก็คือการมี Big Data แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะใน TechSoft Podcast เอพิโซดนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณอัญชีราชุมชัยเวชผู้อำนวยการอาวุโสสายงานยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึกของหน่วยงานบริหารจัดการ Big Data ของกรุงศรีคอน sumer ซึ่งเป็นหนึ่งใน success case ที่น่าเรียนรู้และน่าสนใจมากๆเลยนะคะในการใช้ Data วิเคราะห์ในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะรวมไปถึงการทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือที่เรียกว่า data driven marketing นะคะเพื่อที่จะออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะเราไปฟังทั้งหมดนี้ได้ในเอพิโซดนี้กันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะทางเทคซอนนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณอัญชีราชุมชัยเวชนะคะที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Data Driven Marketing กับเรานะคะค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคุณอัญชีราคะปัจจุบันนะคะกรุงศรีคอน sumer เนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในประเภทใดอยู่บ้างคะตอนนี้
คือปัจจุบันนะคะทางกรุงศรีคอน sumer เนี่ยคือเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้านะคะทั้งประเภทสินค้าสินเชื่อเงินผ่อนแล้วก็ประเภทบัตรเครดิตนะคะโดยเราจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็น3ระดับนะคะคือตั้งแต่ระดับพอร์ตโฟลิโอโดยรวมเลยคือดูว่าพฤติกรรมโดยรวมของลูกค้าทุกท่านเนี่ยเป็นแบบไหนคือมีเปลี่ยนแปลงไปทางไหนบ้างพยายามใช้ข้อมูลจับเทรนด์นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการดับทำกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือการทางการตลาดต่างๆถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะก็อย่างเช่นลูกค้าเราเนี่ยใช้บัตรมากขึ้นน้อยลงยังไงนะคะในหมวดหมู่ไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นข้อมูลกว้างๆนะคะแล้วก็เราก็มีการพยายามหาความสัมพันธ์ในการใช้จ่ายในหมวดหมู่สินค้าต่างๆนะคะเช่นพยายามไปจับหาว่าหมวดสินค้าไหนที่ถ้าลูกค้าเนี่ยใช้บัตรเราใช้จ่ายในหมวดนั้นแล้วแหละแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยมักจะพกบัตรเราไปใช้ในเรื่องอื่นๆด้วยแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ทราบพฤติกรรมของลูกค้าในมุมกว้างนะคะหรือเช่นถ้าจะยกตัวอย่างในช่วงโควิดเนี่ยค่ะที่ชัดเจนเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าพฤติกรรมลูกค้าโดยรวมก็จะเปลี่ยนแปลงไปในด้านออนไลน์มากแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ค่ะพอลึกลงมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระดับsegment ซึ่งจริงๆการทำ segment เนี่ยก็จะมีหลายแง่มุมมากๆเลยนะคะแล้วแต่เราจะแบ่งเลยค่ะเช่น segment แบบเก่าๆก็จะเป็นด้านรายได้ด้านอายุนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะดูเป็นแบบเป็น generation XYZ อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่า segment ตาม lifestyleก็มีนะคะเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะคะแล้วเที่ยวในประเทศหรือว่าชอบเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเป็นกลุ่มชอบช้อปปิ้งออนไลน์หรือเป็นกลุ่มชอบเดินห้างอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มรักสวยรักงามเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นกลุ่มย่อยได้เหมือนกันค่ะและยังมีระดับสุดท้ายค่ะคือระดับที่แบบ personalization เลยคือเราใช้โมเดล AI เนี่ยเข้าไปศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเป็นรายบุคคลเลยนะคะทำเป็นการสร้างโมเดลทางสถิตินะคะเข้าไปถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็อย่างเช่นในแอปพลิเคชัน You Choose นะคะที่เราจะมีเซกชันนะคะที่เรียกว่า You Like ถ้าลองเข้าไปจะเห็นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันได้มาจากการวิเคราะห์ความชื่นชอบในการแบบจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าแต่ละท่านเลยนะคะแล้วเราก็เอา AI ไปจับแล้วก็โมเดลเนี่ยเขาก็จะทำนายว่าโปรโมชั่นไหนนะที่น่าจะเหมาะสมกับความชื่นชอบของลูกค้าท่านนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าแต่ละท่านก็จะได้เห็นโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็คือเหมือนกับแบบว่าเราก็แบ่งเป็น3เซกเมนต์เลยก็คือวิเคราะห์แบบว่าละเอียดกันไปเลยนะคะแต่ว่าอ
ไ
ย
ด
าก
้
จะให้
ค่
ค
ะ
ุณอัญชิราอธิบายแบบเพิ่มเติมอะค่ะว่าแต่ละเซกเมนต์เนี่ยพอเราได้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เหมือนกับว่าทำอะไรต่ออะคะ
ค่ะก็อย่างเช่นถ้าตอนนี้เราอยากจะทราบพฤติกรรมของลูกค้าเป็นเซกเมนต์ตามเจเนอเรชันแบบนี้นะคะ
ค่ะ
เราก็พอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูเลยว่าเจเนอเรชัน Y เนี่ยเขาใช้จ่ายต่างจากเจเนอเรชัน X หรือ Baby Boomer ยังไงบ้างคือใช้จ่ายในที่นี้เป็นทั้งเรื่องของการใช้จ่ายในหมวดหมู่ต่างๆรวมถึงปริมาณการใช้จ่ายเทียบกับเงินเดือนหรือว่าการเรียกว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตเนี่ยแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ในหลายส่วนงานเลยก็คือทางทีมมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะได้รู้ว่าถ้าเขาจะทาร์เก็ตเซกเมนต์ไหนเขาควรจะไปจับหมวดหมู่สินค้าไหนนำมาเสนอให้กับแต่ละเซกเมนต์แบบนี้ค่ะ
ค่ะก็สามารถเหมือนกับว่าทําให้เราเหมือนเจาะกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าได้ชัดเจนขึ้นเหมือนถ้าเกิดว่าจะทําการตลาดเรามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็พอเรามีข้อมูลลูกค้าตรงนี้เราก็เหมือนแบบวิเคราะห์ได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็แบบว่าจะอาจจะทําให้มีเหมือนเอาท์พุตกลับมาได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะงั้นเราตาม Gen Y เราก็จะตามว่าช่วงนี้เขาชอบไปทานร้านไหนกันอย่างเงี้ยเราก็จะได้ตามไปทําโปรโมชั่นได้ถูกที่แบบนี้ค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนแบบเมื่อกี้เราแบบว่าโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้พฤติกรรมลูกค้าเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลยจากอย่างที่คุณอัญชิรายกตัวอย่างนะคะว่าเมื่อก่อนจากออนไลน์ใช้จ่ายออนไลน์เนี่ยก็น้อยอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้ลูกค้าเนี่ยมีการใช้จ่ายบัตรผ่านออนไลน์มากขึ้นนะคะอันนี้อยากจะเหมือนกับให้คุณอัญชิราค่ะอธิบายถึงข้อมูลนะคะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดกับณปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างในแบบในแง่อื่นๆนะคะ
ค่ะก็จริงๆพอมีช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็เป็น new normal เนาะก็อย่างที่ทุกคน
ค
งทราบกันว่าไม่ค่อยจะเดินทางออกนอกบ้านมันก็เป็นตัวเร่งนะคะให้ลูกค้าเนี่ยก้าวสู่ที่เรียกว่าสังคมไร้เงินสดนะคะทุกคนก็คุ้นชินกับการใช้จ่ายออนไลน์เป็นไลฟ์สไตล์ดิจิตอลนะคะแต่ถ้าจะเป็นส่วนของบัตรเครดิตเราเนี่ยที่จะเห็นชัดๆเลยก็จะเป็นใช้ดิจิตอลในการสั่งอาหารในการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ในการชมความบันเทิงต่างๆนะคะผ่านทางออนไลน์ทีนี้มาใช้จ่ายผ่านออนไลน์เนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดหรือว่าเฉพาะรุ่นเด็กๆ
ใช่ใช่
นี่ก็เราก็ไปพบว่าเอ้ยน่าสนใจมากเลยเพราะเทรนด์นี้ไม่ได้เกิดเฉพาะเทรนด์ลูกค้าเจนใหม่ๆนะคะแต่เจนผู้ใหญ่อย่างเบบี้บูมเมอร์คุณยายคุณย่าเนี่ยท่านก็ปรับตัวนะคือปรับตัวรวดเร็วด้วยมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมากเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวนะคะจาก
เท่าตัวเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ย100คนอาจจะมีแค่ไม่กี่คนแต่ตอนนี้คือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวที่จะมาใช้จ่ายออนไลน์ทั้งในตอนนี้มีที่บ้านเนี่ยถ้าแพ็กเกจพัสดุมาส่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเราแล้วอาจจะเป็นของคุณยายคุณย่าก็ได้
ใช่ใช่
ใช่ค่ะซึ่งจริงๆผู้ใหญ่เขาก็จะมีทั้งแบบไปเว็บไซต์ของห้างที่เขาอาจจะเคยเดินห้างทีนี้ตอนช่วงโควิดไปเดินห้างไม่ได้เนี่ยเว็บไซต์เขาห้างเขาก็เปิดเว็บไซต์แล้วก็ผู้ใหญ่พวกท่านพวกเนี่ยเขาก็จะมาช้อปปิ้งบนเว็บไซต์พวกนี้ด้วยอะค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าพฤติกรรมก็คือตอนนี้จากเมื่อก่อนมีแค่แบบวัยรุ่นแต่ตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยทำให้กระจายไปในหลากหลายวัยหลากหลายรุ่นเลย
ใช่ใช่เป็นตัวเหมือนคล้ายๆตัวเร่งนิดนึงอะค่ะ
ค่ะถ้าเกิดว่านอกจากในแง่ของตัวที่เป็นเรื่องของวัยอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นว่าวัยเบบี้บูมหรือว่าเจนเอ็กเจนวายเนี่ยเขามีการใช้จ่ายผ่านออนไลน์มากขึ้นเรามีแบบประเภทอื่นที่เราแบ่งไหมคะว่ามีความต่างกันเนี่ย
ค่ะคือจริงๆก็ไปดูหลายๆมุมนะคะก็ไปวิเคราะห์ทีนี้เราเห็นร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างซบเซาตอนนั้นก็น่าตกใจเหมือนกันคือถ้าคนไหนจับเทรนด์ฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ทันเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างแย่แต่ทีนี้ถ้าเรามองลึกลงไปเราก็ไปดูว่ามันมีบางร้านนะที่เขาไม่ได้กระทบมากคืออาจจะนิดหน่อยคือหรือบางร้านนี่อาจจะเท่าเดิมก็ไปดูว่าเป็นร้านไหนบ้างค่ะก็พบว่าเป็นร้านที่เขาเนี่ยทำ delivery เอง อยู่แล้วหรือว่าทำ delivery ได้ดีอยู่แล้วนะคะก็จะอันนี้ก็ถือว่าเขาจับเทรนด์ได้ก่อนคนอื่นก็เลยจะลอยตัวไปอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ไปดูว่าแล้วมันมีหมวดหมู่ที่ได้รับผลกระทบในทางลบเนาะแล้วมันมีหมวดหมู่ไหนไหมที่ได้รับผลกระทบในทางบวกมันก็มีบ้างนะคะในวิกฤตก็คือโอกาสก็ไปพบว่ามีอยู่2หมวดก็คือหมวดที่เรียกว่าเป็นของตกแต่งบ้านหรือว่าพวก home improvement ค่ะแล้วก็หมวดพวกอุปกรณ์สื่อสารพวก telecommunication นะคะก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่าลูกค้าอยู่บ้านมากขึ้นก็อยากจะปรับเปลี่ยนให้บ้านแบบอยู่สบายหน้ามองเนาะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เขาอาจจะต้องเหมือน work from home อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีการซื้อหาอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมทำงานที่บ้านได้แบบมีประสิทธิภาพแบบเนี้ยค่ะสองหมวดนี้ก็ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบในเชิงบวกชัดเจนค่ะ
อืมค่ะแต่ว่าเทรนด์พวกนี้ค่ะอาจจะเกิดขึ้นแบบในช่วงของโควิดอันนี้คุณอัญชิรามองว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบ่งเป็นในแบบแง่ว่าเป็นประเภทธุรกิจอะค่ะเหล่านี้เนี่ยเขาจะเหมือนเทรนในระยะต่อไปเนี่ยยังจะสามารถแบบเป็นแบบนี้ได้อยู่อีกไหมอะคะ
คือตอนนี้เท่าที่ดูนะคะก็ยังกระแสในเรื่องของตกแต่งบ้านเนี่ยก็ยังลดลงนิดเดียวแต่ยังไม่ถึงกับควบลงไปคนก็ยังมีเหมือนมี after shock ยังซื้อกันอยู่อะค่ะแต
่
ถ้าเกิดจะเห็นเป็นเหมือน panic buying จริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ต grocery ที่ช่วงตอนนั้นที่แบบมีช่วงก่อนปิดห้างหรือว่าช่วงที่เรากำลังจะมีการ work from home ช่วงนั้นนะคะที่จะเห็นว่าคนไปแย่งซื้อของกันที่ซูเปอร์แล้วพอแบบประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นก็ดรอปลงไปเลยเพราะหมดกับของคือเยอะที่บ้านมากแล้วก็หยุดซื้อใช่ไหมคะใช้ของเก่าไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอสักประมาณ 2-3 เดือนค่ะก็เริ่มที่จะเชิดหัวขึ้นแล้วก็เหมือนตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะปกติแล้วค่ะ
อืมค่ะก็คือณช่วงนั้นคือถ้าเขาแพนิคก็คือกลายเป็นว่าเหมือนที่เราเห็นข่าวกันใช่ไหมคะ
ใช่ก็จะหูยอดแบบเป็นเท่าตัวหรือหนึ่งว่านะคะก็จะขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ทีนี้อยากแชร์อีกนิดนึงค่ะในส่วนของแบบหมวดหมู่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะก็จริงๆคือเราไปดูไปในเรื่องของเวลาและวันที่ลูกค้าไปซื้อของเลยนะไปดูเลยว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันเข้าไปซื้อของหรือเปล่าแล้วก็พบว่าช่วงที่เป็นช่วงโควิดอะค่ะ
ค
ือลูกค้าเนี่ยจะมาช้อปปิ้งซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยในช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยคือมากขึ้นเลยเหมือนกับลูกค้าอาจจะแบบพยายามหาช่วงที่คนอาจจะน้อยหรือว่าช่วงนั้นไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศวันเสาร์อาทิตย์ก็จะว่างก็จะมาซื้อแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีการปิดห้างอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าเนี่ยมักจะชอบมาซื้อของกันช่วงหลังบ่ายสี่โมงถึงค่ำๆของวันอาทิตย์มากกว่า
ใช่ใช่
ก็คือเปลี่ยนไปนี้ก็เลยอย่างเมื่อกี้ที่เมื่อกี้คุณรดาถามอะค่ะว่าพฤติกรรมกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมก็เดือนกรกฎาคมก็แอบไปส่องดูนะคะก
็
ก็พบว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยพฤติกรรมก็ยังไม่ได้กลับไปเหมือนก่อนโควิดนะคะก็มีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ยังคงจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านในช่วงของแบบเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ยังมีปริมาณเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงหลัง2ทุ่มเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเคอร์ฟิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปริมาณก็ลดลงไปก่อนช่วงประกาศปิดห้างไปอย่างมากเลยค่ะ
ก็ถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้ก็อยู่ในแนวแบบเหมือนก็เปลี่ยนไปเลยนะคะ
ค่ะพอปรับแล้วก็อาจจะมีบางท่านอาจจะคุ้นชินไปเลยกับพฤติกรรมใหม่แบบนี้ค่ะ
แบบนี้คืออินไซด์มากเลยนะคะเพราะระดาก็เพิ่งรู้ว่าแบบเขามาซื้อของกันแบบว่าเปลี่ยนจากเมื่อก่อนซื้อกันวันอาทิตย์กลายมาเป็นซื้อแบบเสาร์อาทิตย์เช้าด้วยเพราะว่าปกติถ้าวันหยุดอาจจะแบบคนอาจจะแบบไม่ค่อยยังไม่ตื่นกันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะอันนี้
แต่ว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรม
จะเปลี่ยนไปแต่ก็มีบางท่านกลับไปเหมือนเดิมนะคะมีกลุ่มบางกลุ่มกลับเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังมีบางกลุ่มที่คงพฤติกรรมไว้ค่ะ
ค่ะแสดงว่าการทำการตลาดกับการใช้ Data หลังจากนี้นี่คือต้องแบบลงลึกรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราลองจับเวลาลูกค้าที่ตอนเปิดห้างแล้วอะค่ะแล้วก็ไปจับเวลาครั้งแรกที่ลูกค้ารูดกับครั้งสุดท้ายที่ลูกค้ารูดอะค่ะเราก็พบว่าเวลาเนี่ยน้อยลงกว่าตอนก่อนปิดห้างเนี่ยเกือบชั่วโมงนะ โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของทุกๆคนที่เดินห้างนะคะจะใช้เวลาอยู่ในห้างลดลงเนี่ยเกือบชั่วโมงเลยฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้หลังจากเปิดห้างแล้วยังไม่ได้ดูหนังกันหรือว่ายังไม่ได้มีการแบบปาร์ตี้สังสรรค์คณะใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้เวลาลดลงเพราะฉะนั้นข้อมูลจุดนี้พอเราไปแชร์ให้กับทางฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดเนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนทีมงานขายให้เหมาะสมนะคะว่าจะต้องวางcapacity ยังไงนะคะแล้วก็จะต้องกระตุ้นยอดซื้อทำโปรโมชั่นส่วนไหนวันไหนเวลาไหนให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะ
อืมค่ะก็ถือว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยในแง่ขององค์กรธุรกิจที่ต้องเอาไปทำการตลาดที่จะให้เข้าถึงลูกค้านะคะค่ะมาคำถามต่อไปนะคะก็คือเราอยากจะทราบค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการตลาดเนี่ยอาจจะแบบทำประโยชน์ในแบบด้านอื่นให้กับองค์กรได้ด้วยนะคะ
ค่ะจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเวลาเราจะเหมือนวิเคราะห์ข้อมูลอะไรนะคะคือจะเราจะเริ่มด้วย business case คือมันมีจริงๆมีปัจจัย2ปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยแรกที่ปัจจัยหลักเลยคือเราเริ่มจาก business case หรือ pain point ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ pain point ในฝั่งของการตลาดหรือฝ่ายขายเท่านั้นนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของ operation collectionก็สามารถที่จะแบบมี business case มาให้เราช่วยทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมือนกันคือเราจะไม่ได้เริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลจากการที่แบบอยู่ๆเราอยากรู้เล่นๆหรือว่าอยากรู้สนุกๆนะคะแต่เพราะว่ามันมี pain point ตรงนี้เช่น pain point ที่บอกว่าลูกค้าได้รับโปรโมชั่นที่ไม่ตรงใจลูกค้าโทรมาบ่นลูกค้ารำคาญนะคะเราก็ต้องมาศึกษาพฤติกรรมละว่าทำไมลูกค้าได้โปรโมชั่นไม่ดีหรอโปรโมชั่นเราเยอะมากเลยนะแต่ทำไมกลายเป็นลูกค้ารำคาญเราไปได้อย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็ต้องมาเริ่มศึกษาความชื่นชอบลูกค้าละตั้งแต่ระดับที่เป็นเซกเมนต์จนตอนนี้เราใช้โมเดล AI จับพฤติกรรมเป็นบุคคลได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเสนอสิ่งที่ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยสนใจนะคะได้ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแรกที่สำคัญนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ประเด็นที่2อะค่ะที่จะทำให้ข้อมูลเนี้ยเกิดคุณค่าในเชิงธุรกิจในส่วนต่างๆได้นะคะก็คือจริงๆมันจะต้องเป็นการประสานงานของทีมงาน2ส่วนนะคะคือส่วนแรกก็แน่นอนคือส่วนของนักวิเคราะห์ข้อมูลของอัญชิลาเองค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทีมงานที่จะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี้ยไปใช้ให้เกิดแอคชั่นต่างๆซึ่งทีมงานตรงนี้ค่ะก็มีได้ทั้งตั้งแต่ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายปฏิบัติการ operation หรือฝ่าย collection ก็มีได้หมดนะคะทีนี้เนี่ยถ้าทีมงานทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาไม่ประสานไม่คุยกันเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับใครได้เลยค่ะมันก็คือการสื่อสารเนี่ยสำคัญจริงๆอะค่ะเพราะต้องบอกว่าจริงๆจุดอ่อนของนักวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆคนนะคะก็คือ อยู่ที่ข้อจำกัดในความสามารถที่จะเล่าเรื่องจากข้อมูลคือได้ข้อมูลมาแล้วอธิบายไม่ถูกหรือบางทีก็เผลอที่จะใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไปนะคะบางทีคนฟังเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่มั่นใจที่จะเอาข้อมูลเราไปใช้นะคะนี้จุดอ่อนอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนแต่จะเป็นความคุ้นชินก็คือเขาจะเชื่อประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้สึกเพราะฉะนั้นพอมันเกิดที่ว่า เขาไม่เข้าใจสิ่งที่นักวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายอ่ะเขาก็เลยไม่มั่นใจที่จะใช้ข้อมูลก็เลยใช้ประสบการณ์ดีกว่าแบบนี้ค่ะมันนั้นมันการสื่อสารที่ต้องให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเนี้ยคิดว่าสำคัญมากๆค่ะเป็นประเด็นหลักๆเลย
อืมค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพีคอยู่เหมือนกันนะคะกับการที่ต้องมาเบลนกันระหว่าง2ฝั่งก็เหมือนกับว่ามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนกันกว่าจะแบบเบลนกันให้เหมือนกับแต่ละฝั่งเนี่ยเข้าใจในการทำงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้นักการอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากรุงศรีคอน sumer เนี่ยมีปัญหาตรงนี้บ้างไหมคะแล้วเราแบบมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไง
ถ้ามองย้อนกลับไปประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรคือคนทำก็ทำไปแล้วก็คนใช้ก็ไม่รู้ว่าคนใช้เข้าใจหรือเปล่าหรอกทีนี้พอเรารู้ปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางทีม ทีมของอัญชิลานะคะที่ชื่อว่า Data Intelligence and Customer Insights เนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่า DC นะคะที่อยู่ภายใต้กรุงศรีคอน sumer เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็พูดคุยกับทีม business มากขึ้นคือเราเซตเป็น agenda เลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอกัน1ครั้งกับทุกทีม business นะคะในการเจอกัน1ครั้งเนี่ยเราก็จะนำผลการวิเคราะห์เนี่ยไปแชร์แล้วแชร์เสร็จเนี่ยเราหารือเลยในตรงนั้นเลยว่าแอคชั่นแพลนจะทำอะไรดีอยากจะทราบข้อมูลอะไรเพิ่มไหมเพราะตรงนั้นนี่เราจะทราบเลยว่าคนที่ฟังเราเนี้ยเข้าใจหรือเปล่าเขาบายอินหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้บริษัทเนี่ยเขาได้พูดแล้วเขาได้เสนอแนะแล้วก็ฟังฟีดแบ็กมาแล้วก็เอามาปรับปรุงนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้การประสานงานเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ
อืมค่ะก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนแก้ปัญหามาเรื่อยๆตั้งแต่เราเนี่ยเริ่มที่จะทำตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะตอนนี้ก็การทำงานของทางกรุงศรีคอน sumer ก็เลยเหมือนแบบทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลสองฝั่งในราบลื่น
ใช่ก็จะสนุกกันมาเพราะว่าคนทำพอทำไปแล้วคนใช้ได้นำไปใช้แล้วมีฟีดแบคอย่างเงี้ยค่ะคนวิเคราะห์ก็สนุกก็เอาฟีดแบคมาพัฒนาเพิ่มก็จะเป็นอะไรที่ทำงานแล้วมันดูมีโมเมนตัมมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แก้ปัญหาได้นะคะก็คือเรามีการจัดงานที่ชื่อว่า DC Showcase ปีละ2ครั้งเป็นแบบเชิญคนประมาณแบบ100 200คนนะคะเข้ามาฟังทีนี้อันนี้เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกส่วนเลยถ้าได้มีโอกาสเข้ามาฟังมาชมนวัตกรรมทางข้อมูลต่างๆที่นี่แบบทางทีมผลิตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าหรือว่าการสร้างโมเดลหรือ AI ต่างๆอะค่ะเพื่อให้ทุกส่วนงานเนี่ยเขาแบบคุ้นชินกับ data มากขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นใจในการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเพราะว่าเหมือนบางทีเขารู้สึกว่า data เนี่ยมันไกลตัวเขานั้นนี่เราก็เอา data ไปให้ใกล้เขามากขึ้นนะคะ
อืมค่ะก็ถือว่าเหมือนแบบเป็นการมาจากวัฒนธรรมองค์กรของกรุงศรีคอน sumer เป็นในตัวด้วยนะคะที่เหมือนกับว่าทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเข้าใจทำงานกันแบบขับเคลื่อนไปในเป้าหมายเดียวกันได้ขนาดนี
้ใช่ค่ะพยายามที่จะขับเคลื่อนไปในทางนั้นนะคะ
อืมค่ะอย่างคำถามต่อมานะคะก็คือระดาอยากจะทราบนะคะว่าจริงๆทางกรุงศรีคอน sumer ค่ะเราทำเรื่องของdata driven marketing เนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะอยากจะให้คุณอัญชิลาค่ะยกตัวอย่างที่เป็น success case ที่น่าสนใจอะค่ะให้กับคุณผู้ฟังของทางถึกซอสได้แบบฟังแล้วแบบเห็นภาพกันหน่อยว่าอ๋อเป็นโครงการนี้นี่เองที่เหมือนกับว่ามาจาก data driven marketing นะที่กรุงศรีคอน sumer เขาทำ
คือจริงๆที่กรุงศรีคอน sumer เนี่ยค่ะเราจะมีการทำsegment marketing เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นลูกค้าที่ใช้จ่ายมากกับลูกค้าที่ใช้จ่ายน้อยก็จะได้รับโปรโมชั่นที่แตกต่างกันหรือลูกค้าที่อยู่ในไลฟ์สไตล์แตกต่างกันก็จะได้รับโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าของเราเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วเราก็จะไม่นำเสนอให้กับลูกค้าที่ไม่น่าจะชื่นชอบผลิตภัณฑ์นั้นเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนลูกค้าโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นเราจะคัดเลือกลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่ข้อมูลบอกเราว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีโอกาสที่จะตอบรับสูงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำพวก segmentation marketing เนี่ยพอเรามาเทียบกับเราเรียกว่า mass marketing นะคะหรือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบหวานแหเนี่ยค่ะก็จะพบว่า success rate คือจะสูงขึ้นกว่าการไม่ได้ทำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 50% ค่ะ
ก็ถือว่าเราสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะคือเราเหมือนทำน้อยได้มากไม่ต้องพยายามให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้เห็นโปรโมชั่นเราเจาะกลุ่มแล้วลูกค้ากลุ่ม1เห็นโปรโมชั่น A กลุ่ม2เห็นโปรโมชั่น B กลุ่ม3เห็นโปรโมชั่น C แต่เป็นโปรโมชั่นที่ถูกใจแต่ละกลุ่มดีกว่าที่ให้ทุกคนเนี่ยเห็นทั้ง A B C แล้วลูกค้าก็จะทั้งจำไม่ได้ทั้งอาจจะรู้สึกเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะรำคาญเราไปเลยทีเดียว
ก็ถือว่าเป็นอินไซต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตรงนี้นอกจากแบบเคสนี้แล้วเราแบบมีพอมีเคสอื่นยกตัวอย่างได้อีกมั้ยคะ
ค่ะคือจริงๆการเมื่อกี้ที่ทำนี่เป็นการทำที่ทำให้ถูกใจลูกค้าแต่จริงๆมีอีกส่วนหนึ่งคือถูกที่ถูกเวลาเนี่ยก็สำคัญด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราทำเรามีระบบที่ชื่อว่า real time decision management ที่จะสามารถส่งโปรโมชั่นที่ถูกที่ถูกเวลาให้กับลูกค้าได้นั้นตรงนี้เนี่ยเช่นลูกค้าของเราจะทราบเลยว่าถ้าลูกค้าจะได้รับแคชแบ็กเนี่ยลูกค้าจะไม่ต้องรอ60วัน90วันเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือสมมุติว่าลูกค้าไปรูดใช้ในร้านค้าที่มีโปรโมชั่นให้เงินคืนรูดปุ๊บเดี๋ยวระบบจะทำการประมวลว่าใช่ร้านค้าที่ลูกค้าจะได้หรือเปล่าถ้าใช่ก็จะคำนวณว่าใช้เท่าไหร่ควรได้เงินคืนเท่าไหร่แล้วก็ส่งเงินคืนให้กับลูกค้าแล้วแจ้งลูกค้าไปทาง SMS หรือว่าแอปพลิเคชัน notification ทันทีเลยอันนี้ลูกค้าจะชอบมากเพราะลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยต้องรออีก60วันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าการทำการตลาดกับข้อมูลเนี่ยจะสร้างทั้งทำให้ลูกค้าเนี่ยถูกใจแล้วก็รวมถึงเนี่ยแบรนด์ก็สามารถทำได้ถูกที่แล้วก็ถูกเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยระดาก็มองว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของลูกค้าเองแล้วก็ในแง่ของตัวองค์กรด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ในเดี๋ยวปีปลายปีนี้ค่ะเราจะเปิดตัว marketing AI platform ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่เอาทาง AI มาช่วยด้วยแล้วก็เอาระบบ real time decision management มาเกี่ยวที่เล่าไปอะค่ะมาผูกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยนอกจากที่จะแค่คืนเงินให้ได้ทันทีแล้วเนี่ยระบบเนี้ยค่ะ AI จะไปจับเลยว่าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยอยู่บริเวณไหนแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมีโปรโมชั่นที่ลูกค้าน่าจะชอบไห
ม
เช่นถ้าลูกค้ากำลังเดินจับจ่ายในห้างหนึ่งในช่วงเวลาก่อนเที่ยงAI พอรู้ปุ๊บเนี่ย AI จะไปคัดเลือกโปรโมชั่นร้านอาหารที่คิดว่าลูกค้าน่าจะชอบและอยู่ในบริเวณห้างนั้นหาไปให้ลูกค้าทันทีเพราะว่า AI รู้ว่าตอนนี้ก่อนเที่ยงแล้วลูกค้าน่าจะหาร้านอาหารแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือข้อดีคือหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมาคอยเสิร์ชหาโปรโมชั่นที่ต้องการและลูกค้าก็ไม่ต้องเสียประโยชน์จากการที่บางทีลืมใช้โปรโมชั่นค่ะเพราะว่าตอนนี้ AI จะช่วยเตือนลูกค้าแล้วแบบถูกที่ถูกใจถูกเวลาค่ะ
ค่ะก็ถือว่าในแง่ของทางมุมลูกค้าเนี่ยคือสะดวกมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอย่างเช่นเราถือโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปคิดคือเหมือนกับว่าแต่ละวันลูกค้าอาจจะเสียเวลาการคิดแล้วก็การไม่ได้ใช้แต่พอมี AI ตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนช่วยคิดแทนแล้วก็ช่วยตัดสินใจแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยได้แบบถูกใจกันมากขึ้นได้นะ
ใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราหวังว่าจะช่วยลูกค้าในการช้อปปิ้งได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วก็แบบแก้เพนพอยต์ได้ตรงจุดด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะอย่างคำถามสุดท้ายค่ะคุณอัญชิลาช่วงนี้นะคะหลายองค์กรก็จะต้องมีการเหมือนกับว่าทำ data driven marketing ค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าอาจจะมีหลายองค์กรที่ยังอาจจะยังไม่ได้เริ่มที่จะใช้ data ในการที่จะทำ marketing ในการที่จะเข้าถึงลูกค้านะคะอยากจะให้คุณอัญชิลาพูดถึงความสำคัญว่าการทำการตลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ค่ะที่จะมาเปลี่ยนโลกธุรกิจในยุค new normal เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้แนะนำกับคุณผู้ฟังของทาง TechSource ด้วยค่ะ
ค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าความต้องการของลูกค้าในยุคนี้เนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นลูกค้ามีความคาดหวังมากขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้ามีความอดทนน้อยลงลูกค้าได้รับข่าวสารจากหลากหลายช่องทางมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดแบบเก่าหรือแบบหวานแหเนี่ยคือนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วเนี่ยยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้แน่นอนหรือถ้ามากๆเข้าบางครั้งถึงขั้นสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของการตลาดในยุค New Normal เนี้ยค่ะคือส่วนตัวคิดว่าจะชนะใจลูกค้าได้ก็คือคนที่สามารถที่จะใช้ข้อมูลมาทำการตลาดแบบถูกใจถูกที่ถูกเวลาให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดอะค่ะ
ค่ะ ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าในยุคหลังจากนี้นะคะทุกๆอย่างที่เราต้องแข่งขันกันเยอะขึ้นแล้วก็โลกเปลี่ยนไปในเรื่องของความไม่แน่นอนต่างๆแล้วก็ทุกคนปรับตัวเข้าสู่ New Normal เชื่อว่าการที่เรามีข้อมูลมี Data ในการที่จะมาช่วยวิเคราะห์เรื่องต่างๆจะได้สามารถทำการตลาดได้ตรงจุดเนี่ยก็ย่อมดีกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าแล้วก็ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้เยอะกว่าด้วยนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณระดาเมื่อกี้อยากจะให้เล่าเรื่องจะเริ่มใช้ยังไงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือสำหรับสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยนะคะเรื่องแรกเลยคงจะต้องเริ่มเก็บข้อมูลทีนี้การเก็บข้อมูลก็มันก็ทำได้หลายแบบก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละธุรกิจมีธรรมชาติของธุรกิจแบบไหนแล้วต้องการเก็บข้อมูลยังไงทีนี้อยากจะให้เริ่มคิดเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยจากลูกค้าเป็นหลักนะคะอยากจะให้เริ่มจากเพนพอยต์ของลูกค้าเป็นหลักว่าเรากำลังจะเก็บข้อมูลเพื่อช่วยอะไรลูกค้าอยากจะให้ลูกค้ามีประสบการณ์ด้านไหนที่ดีขึ้นเราจะเก็บข้อมูลไปทำอะไรนะคะไม่อยากจะให้เริ่มจากการสร้างแพลตฟอร์มลงทุนเก็บข้อมูลเป็นเรื่องแรกคืออยากจะให้มี business case ที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยออกแบบในเรื่องของการเก็บข้อมูลแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนเริ่มต้นด้วยวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะวันนี้นะคะคุณอัญชลาก็มาพูดคุยกับทางเทคซอร์สนะคะอัปเดตเพื่อว่ามีอินไซต์ทางด้าน Data Driven Marketing เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรารวมถึง Success Case ของกรุงศรีคอน sumer นะคะที่มาแชร์กับทางเทคซอร์สแล้วก็คุณผู้ฟังของทางเทคซอร์สด้วยนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังนะคะจะได้รับประโยชน์จากเอพิโซดนี้นะคะกันไปเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางเทคซอร์สก็ขอขอบคุณคุณอัญชลามากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
คุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts